Δηλαδή του της, της μαρτυρίας που είναι άκρως εντοπισμένη, αλλά που όπως κατά μονότονον επανάληψη λέμε εδώ πέρα, λέω εγώ εδώ πέρα, μαρτυρεί γενικότερες καταστάσεις, έτσι και σήμερα θα ήθελα να σχολιάσουμε μία μαρτυρία σχέση έχουσα με τα επαγγέλματα, με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και με, με αυτό που λέμε εξουσία. Όλο γνωστόν ο Φρανσέσκο Μπαζιλικάτα, εκτός από τους ωραίους χάρτες που έχει κάνει για την Κρήτη και τους οποίους τώρα τους έχουμε σε μια έκδοση προσιτή από τη Βικελέα Βιβλιοθήκη με πρόλογο του Πανεγετάκη, θα θυμάμαι ποιος είναι ο ουσιαστικός εκλεμητής, και για τον οποίο προσφάτως, υπάρχουν και δύο πράγματα, προσφάτως μπορεί να δει κανείς από τις εργασίες της Καλάμπρη, αυτή που είναι δημοσιευμένη στο τελευταίο τόμο του συνεδρίου της Λευκάδας, που είναι πάρα πολύ καλή εργασία. Εκτός από τις χάρτες του, που είναι χάρτες που μετέχουν στο πολεοδομικό σχέδιο και ταυτόχρονα στο κλιματολόγιο, στη διάρκεια της περιουσίας του στην Κρήτη, γύρω στις 1614 χρόνια καλά πάει στην Κρήτη, έχει συντάξει και άλλα κείμενα, ανάμεσα τα οποία μια έκθεση η οποία αφορά την οχυρωματική κατάσταση του νησιού. Έκθεση που δημοσιεύτηκε και μεταφράστηκε στον πέμπτο τόμο των μνημείων της κριτικής ιστορίας του Στέργιου Σπανάκη. Ο Μπαζιλικάτα και όχι μόνο ο Μπαζιλικάτα ανήκουν σε αυτή τη γενιά των τεχνικών, οι οποίοι έχουν κοινό σημείο αναγωγής. Δηλαδή βλέπουν το χώρο μέσα από τον πόλεμο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Βλέπουν τις πόλεις μέσα από τον πόλεμο, βλέπουν τα λιμάνια μέσα από τον πόλεμο. Τι σημαίνει βλέπουν τις πόλεις, τα λιμάνια μέσα από τον πόλεμο, τις πόλεις ως οχυρά σημεία, τα λιμάνια ως σημεία ικανά να δεχτούν και να προστατεύσουν τους στόλους, την ύπαιθρο σαν μια δυνατότητα για τον ανεφοδιασμό της πόλης, μια αντίληψη η οποία τελικώς κυριαρχεί και στη δημιουργία των ή την ενίσχυση των πόλεων στις βενετοκρατούμενες περιοχές. Περιττώ να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία ελέγξαν με την ευκαιρία των προσφάτως με τρεις ευκαιρίες. Η μία η έκθεση της Βενετίας, η Άνοιξη Αντολής, δηλαδή Λεβάντε, με τον κατάλογό της, που έχει πάρα πολύ αξιόλογα κείμενα, και οι άλλες δύο ευκαιρίες, το συνέδριο αυτό που είπε της Λευκάδας, το συνέδριο τελευταίο της Κέρκυρας, όπου εκτέθηκαν λόγω απόψεις, δεν είναι απολύτως κοινοφανείς οι απόψεις αυτές, θα είναι κοινοφανείς από την άποψη ότι συνοδεύονται από μια προσεκτική ανάγνωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Εμάς αυτή την προβληματική φάνηκε καθαρά η επίπτωση του διοικητικού στρατηγικού στην περίπτωσή μας επάνω στη δημιουργία των πόλεων. Υπενθυμίζουν τους κοινούς τόπους για την ανάπτυξη των πόλεων, είτε για ίδρυση κάποτε εξυπαρχής πόλεων, κατά λίγο ξεγνατίες παραδείγματος χάρη, με την Οθωμανική κατάκτηση. Όλα αυτά που έχουν επισημανθεί, αλλά δεν έχουν μετρηθεί σχετικά με την επίπτωση της διοικητικής διαχείρισης του χώρου ως προς την ανάπτυξη της αγοράς μόνιμης ή περιοδικής, κυρίως της μόνιμης αγοράς, ακόμη την επίπτωση των διοικητικών λειτουργιών της πόλης επάνω στη σύνθεση του πληθυσμού με έξεργη παρατήρηση μία έχουσα σχέση με τα καθαρά, καθαρά στρατιωτικά λειτουργήματα της πόλης, η ανάγκη ύπαρξης μίας βιοτεχνίας ικανής να θερατεύει τις ανάγκες της δικής σας και δι' της στρατιωτικής δικής. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να φτιάχνουν όπλα, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να φτιάχνουν παπούτσια, άνθρωποι που ξέρουν να φτιάχνουν σαμάρια, άνθρωποι που να ξέρουν να μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται μέσα σε ένα σχέδιο, μέσα σε ένα σχέδιο ελέγχου μέσω της πολιτικής στρατιωτικής διοίκησης του, του χώρου και με τις, με τις άλλες γνωστές συνέπειες κατηγοροποίησης του πληθυσμού ως προς την προσφορά υπηρεσιών, κατηγοροποίησης οι οποίες συμπεριλαμβάνουν επίσης και βιοτεχνικού τύπου δραστηριότητες, πέρα από τις δραστηριότητες εκτός που έχουν να κάνουν με την προσφορά υπηρεσιών υπηρετικών του συστήματος ασφαλείας, δεδεντζίδες, μουϊνού και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Μπαζιλικάτα γράφει την έκθεση του 1630, το οποίο απευθύνει στον προβοητόρη τον Πιέρο Πιέτρο Γιουστινιάνη, με αντικείμενο, την οχύρωση της, της Κρήτης, και μέσα σε αυτή τη συνάντηση έκανε πάρα πολύ λόγο για τις πόλεις της Κρήτης. Δεν είναι αυτές που μας απασχολούσαν, είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Καρνάγιο, στο Σενάλι, στο Ναυπηγείο. Είδανε τι, ως γνωστόν, ανάμεσα στα πολλά που κάμανε στην Κρήτη από την άφηση των, των οχυρώσεων και των δυνατών εξυπηρέτησης του στόλου, ήταν η είδεση πολλών αρσενάλι, πολλών ναυπηγείων. Ο αριθμός των ναυπηγείων, την ώρα που γράφω βασιλικά, είναι ανώτερος από τη ζήτηση η οποία προκαλείται. Και ένα άλλο στοιχείο, μια κακή συγκυρία την οποία θα τη δούμε, κάνει ώστε να μην υπάρχει διαθεσιμότητα εργατικών χεριών ικανότητας να δουλέψουν αρσενάλι είτε στην κατασκευή των γαλερών είτε στην κατασκευή των εξαρτημάτων της λογικής των κουπιών εξαιρουμένων. Και βέβαια στην οπτική όταν πρέπει να υπάρχει μία διαθεσιμότητα, μία λειτουργία, μία, πώς το λένε με, με τις δέκο, δεν ανταγωνιστικό της η έννοια που προεξέχει, εδώ τέλος πάντων να ανταποκρίνονται αυτές, να κινητοποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις ως προς την κατασκευή των πλοίων, δηλαδή πρέπει να δουλεύουν τα, να δουλεύει το αρσενάλι, τα αρσενάλι μάλλον, και αντιμετωπίζοντας μία σπάνια εργατών κάνει διάφορες προτάσεις που τύπου ότι το δημόσιο θα πρέπει να φτιάχνει παραγγελίες, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μισθών, θα πρέπει να ούτως ώστε να μπορεί η Κρήτη να κινητοποιεί τις δυνατότητες που έχει ως προς την ξυλία και ως προς το ανθρώπινο υλικό το οποίο παρακμάζει στην εποχή όπου ο ίδιος γράφει, για να μπορεί να εξασφαλίσει την άμυνά της. Και μέσα στους λόγους στους οποίους επικαλείται για το πόσο πολύτιμη είναι η Κρήτη είναι και ο εξής, ότι οι Τούρκοι αν θέλουν την Κρήτη θέλουν κυρίως τα δάση της. Γιατί μπορούν εδώ να κατασκευάζουν στόλο. Πρώτα να δούμε τι περιτύνωση ακριβώς πρόκειται, να δούμε τι ακριβώς γράφει ως προς τους, ως προς τους εργάτες των ναυτιλίου. Σε διαβάζω τη μετάφραση του, του Σπανάκη. Επειδή το τεχνικό προσωπικό είναι η ψυχή, η νεκραστού μέση των τασανάδων, πρέπει να καταληφθούν φροντίδες ώστε να είναι δυνατό να υπάρχει αρκετός αριθμός από τους τεχνίτες αυτούς. Σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει ένας τόνος ισχυρός για να ετοιμάζουν τα πλοία που συνήθως πάντοτε όταν πρόκειται να τα ρίχνουν στο νερό έχουν ανάγκη από αυτούς κυρίως από τη δουλειά των καλαφάτιδων για να τους βάζουν στα πλοία μέσα για τις υπηρεσίες των όταν εξοπλίζονται. Εν όψη της ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα από την πλευρά της εργατικής δύναμης. Στο ζήτημα αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη φροντίδα, γιατί πραγματικά οι τεχνίτες αυτοί αρχίζουν να σπανίζουν πάρα πολύ σε αυτό το βασίλειο της Κρήτης εξαιτίας της ητωδίας αυτόν τον χρόνο της μικρής εμπορικής κίνησης και των μικρών μισθών τους. Είναι πάρα πολύ ωραία η πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, συνδέει τη ητωδία με την πτώση των εργασιών. Όταν συνδέει η ητωδία με πτώση των εργασιών, το μυαλό πηγαίνει και σωστά πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχουν πλέον δουλειές ούτως ώστε να δουλεύουν οι εργάτες, οι τεχνίτες των ναυτιλίων λόγω της ητωδίας που είχε προηγηθεί. Μια αγροτική οικονομία όταν έχει μπροστά της ητωδία αντιμετωπίζει όλες τις γνωστές καταστάσεις ως προς την ύπαρξη και την κινητοποίηση του ρευστού μέσα με αντισύνταση στην οποία εμπίπτει επίσης και η υποχώρηση των ναυπηγικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα. Και συνεχίζει λέγοντας ότι γι' αυτό τώρα κατασκευάζονται ελάχιστα πλοία. Έτσι οι τεχνίτες αυτοί, βλέποντας πως περιορίζονται οι ευκαιρίες για να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, φροντίζουν να βγάζουν το ψωμί τους με άλλους τρόπους, πηγαίνοντας ακόμα και σε άλλες χώρες και μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι τέχνες έχουν μεγάλη πέραση και το χρήμα τρέχει αφόρο. Λοιπόν, σε κυριακή πτώση των εργασιών, δεν πρόκειται περί τεχνολογικής κρίσεως δομικού χαρακτήρα, όπως θα μας πούνε σε λίγο ότι υπάρχει αυτή η έννοια τεχνολογική κρίση δομικού χαρακτήρα, για να το καταπίνουν και αυτό το λένε. Αρκεί να το εκφράσουν σε όλη τη συνέπεια και να βγει το τελείως την επιφάνεια το παράλογο. Μία κρίση στις οποίες επικτείς ιδίες οι εργάτες βρίσκονται σε εργασίες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχουν δουλειές και το χρήμα ρέει άφθονο. Ποιες δουλειές είναι αυτές που υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, είναι το χρήμα που ρέει άφθονο? Προφανώς το βασιλικό τασανά, όπου γίνονται παραγγελίες, όπου το κράτος πληρώνει και φυσικά πηγαίνουν οι κριτικοί τεχνίτες και δουλεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλος ο λόγος είναι πάρα πολύ χαμηλή μισθή. Ποιος?
Από τότε πηγαίνανε στο δημόσιο
και δεν ξέρω. Τώρα αυτή η μισθή που είναι χαμηλή δεν είναι η μισθή, δεν είναι τα μεροκάματα του δεν είναι τα μεροκάματα της ελεύθερης αγοράς Μποσαβανή, είναι τα μεροκάματα που είχε καθορίσει το δημόσιο. Τα είχε καθορίσει το δημόσιο όμως ξεχνώντας τι θα συμβεί όταν περιοριστούν οι δουλειές, όταν υπάρχουν ενάσματα από κάποιες άλλες αγορές και τι θα κάνει το λόγο δημόσιο όταν θα εμφανιστεί ο τουρκικός τόλος και θα σε θέσει να επαντρώσει τις φρεγάτες. Δεν αρκεί να υπάρχουν, πρέπει να είναι οι καλαφάτες μέσα για να κάνουν τις δουλειές που χρειάζονται για να κινηθούν, οι φρεγάτες, συγγνώμη, οι γαλέρες για να κινηθούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και όσο και αν είναι ρητορική που δεν νομίζω πως είναι η επόμενη φράση, μας παραπέμπει σε κάποια πάγια ζητήματα που εδώ, σε αυτό που εξέφραζα κωμικά, η δομική άγουση της, αυτό το ξέρω που μας, κωμικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι απηχεί τη δομική άγουση της συγκυρίας. Και το χειρότερο, οι πατέρες που έχουν αυτό το επάγγελμα, αντίθετα από την κοινή συνήθεια, που σύμφωνα με αυτή ο καθένας συνηθίζει να μαθαίνει στα παιδιά του την τέχνη του, έχοντας υπόψους τώρα ότι η ναυπήγηση πλοίων είναι σε παρακμή, πιο πρόθυμα να τα βάζουν να μάθουν άλλα επαγγέλματα παρά να γίνουν καλαφάντες, μαραγκοί ή κατασκευαστές κουπιών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανές όταν οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά να κάνουν, αλλάζουν δουλειά. Δεν είναι τόσο εμφανές ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να γίνουν τόσο πολύ αστρατεία. Έπεσε μια συντοδία, έπεσαν οι δουλειές. Ξαφνικά οι γονείς προσανατολίζουν τα παιδιά τους προς άλλες κατευθύνσεις. Δεν πρέπει να αποδοθεί στη συγκύρια, δεν πρέπει να αποδοθεί σε κάτι βαθύτερα πράγματα, τα οποία συνεπάγονται επίσης μια βαθύτερη πείρα και ακόμα, ας το πούμε τελείως υποθετικά, συνεπάγονται τη δυνατότητα περισσότερο της μιας επιλογών. Γι' αυτό και όσο πάλι γοστεύουν, επειδή δεν υπάρχουν πια ιδιωτικές δουλειές. Α, εδώ είναι το μυστικό, δεν υπάρχουν ιδιωτικές δουλειές. Και εδώ θα καταληφθούν πολλές φροντίδες για να διατηρηθούν οι επαγγελματίες αυτοί και να αυξηθούν χρησιμοποιώντας τους σε δημόσιες ανάγκες. Για τον λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο και επίκαιρο να μπουν στη δουλειά αυτοί οι πολλοί τεχνίτες που να μπορούν να δουλεύουν τακτικά στους ασανάδες αυτούς, τους κρατικούς, με μεροκάματο κάπως μεγαλύτερο από εκείνο που παίρνουν σήμερα, αλλά με τη δυνατότητα να μπορούν να δουλεύουν και σε ιδιώτες όταν θα παρουσιάζεται τέτοια ευκαιρία. Είναι μια έννοια πιο ρεαλιστική από την έννοια των απασχολήσιμων. Τις μέρες που θα εργάζονται για τη γαλινότητά της, να μην πληρώνονται. Τις μέρες που δεν θα εργάζονται για τη γαλινότητά της, να μην πληρώνονται. Όπως συνηθίζεται στους ασανάδες Βενετίας. Και για να μπορούν να απασχολούνται ευρύτερα και για να είναι πιο καρποφόρα η δουλειά τους, θα μ' άρεσε να καθιερωθεί πάλι η κατασκευή γαλερών στους ασανάδες του Χάντακα και του Χανιών. Έτσι, με τις επιδιορθώσεις των γαλερών που πρέπει να εξοπλίζονται από χρόνο σε χρόνο και των άλλων που θα χρειαστούν, δουλεύοντας τον καιρό που δεν θα έχουν δουλειά σε ιδιώτες, θα έχουν συνεχή απασχόληση. Αυτό θα προσελκύσει πολλούς να επιδοθούν σε αυτά τα επαγγέλματα. Πάλι, στη συνηθισμένη, στην κλασική αντίληψη, ότι το δημόσιο θα πρέπει να δημιουργήσει μία απασχόληση, οι λόγοι που συμβαίνουν είναι ότι πρέπει το δημόσιο να μπορεί να ανταπεξέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση στις ανάγκες του πολέμου, και μέσα από το σύστημα των αναγκών του πολέμου υποδεικνύει μία ανακατανομή. Περισσότερες γαλέρες στο Χάντακα και στα Χανιά τους, ώστε να υπάρχει απασχόληση. Και βεβαίως δεν ζητάει να γίνουν υπάλληλοι των τασανάδων ή τεχνίτες, λέει, τις μέρες που δεν θα απασχολούνται στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά δεδοθέντως ότι ο δημόσιος θα έχει διαρκώς προσφορά, θα βρίσκονται και αυτοί σε συνεχή απασχόληση. Είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να ανέβει κάπως ο μισθός. Λοιπόν, υπολογίζει σε αυτόν τον, σε αυτόν τον ιδιωτικό τομέα, που δεν ομοχλός της απασχόλησης. Το καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να είναι ο μοχλός της απασχόλησης, διότι ο μοχλός της απασχόλησης θα είναι το δημόσιο. Θα ήθελα επίσης κάθε μάστορας να έχει τον παραγιό του με μεροκάματο κάπως μεγαλύτερο από εκείνο που παίρνουν σήμερα, ώστε να δοκιμαστούν και άμα γίνει δοκιμασία να κρυφθούν ικανοί να πληρώνονται όπως οι μαστόροι τους. Χωρίς παραγιό δεν μπορεί να πάρει συνέχεια. Βελτίωση του μισθού του παραγιού, κάθε μάστορας, κάθε τεχνίτης έχει τον παραγιό του και έτσι διασφαλίζεται η συνέχεια. Οι παραγιοί αυτοί πρέπει να καταγραφούν στα ευγεία των δασανάδων με την υποχρέωση να μην μπορούν να ασκήσουν άλλο επάγγελμα, αλλά να συνεχίσουν εκείνο στο οποίο είναι γραμμένοι, εκτός αν δεν έχουν καλή επίδοση. Και τούτο έχει τη λογική του, ότι κυρίως μιλάει για την καινούργια γενεά. Είναι η απάντηση στο πρόβλημα που υπάρχει της αλλαγής των επαγγελμάτων λόγω της έλλειψης εργασίας. Πριν προχωρήσω, μία επαλήθευση που λέει τα παιδιά τους, γιατί καμιά φορά ένα μεταφραστικό λύστημα και όλοι οι πατέρες, συγγνώμη. Οι πάντροι, εκουέλο και πέντιο, οι πάντροι και τι τάλ προφεσιώνε σόνο, κόντρα νούζο κομμούνε, υπερλικουάλε συμβέντε και όνι, και ονίνο ειντίνα ανταπλικά φιλιόλοι. Οι πατέρες στη γη δεν υπάρχει η παραμικρή, γιατί εδώ μιλάει για παραγιούς. Ο οποίος παραγιός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο γιος του μάστορα. Λοιπόν, αυτούς τους παραγιούς τους περνάνε στο κατάστημα και αυτός είναι πάγιο περισμένες υποχρεώσεις, μπορεί να ασκούν άλλο επάγγελμα παρά στην περίπτωση που δεν τους φέρνει τα σανά, διότι δεν τους φέρνει το σανά το ναυτικείο τα σανά, διότι δεν έχουν επίδοση. Και είναι η απάντηση αυτή την κινητικό εντός εισαγωγικών που με αρνητικό τρόπο εκφράζεται με την αλλαγή του επαγγέλματος λόγω της κακής συγκυρίας. Και πώς μπορεί να ασκεί τον έλεγχο, μπορεί να ασκεί τον έλεγχο, διότι θα υπάρχουν δουλειές στο φρονάγιο και θα υπάρχουν δουλειές στο φρονάγιο, διότι θα φτιάχνονται οι περισσότερες γαλέρες ή θα επιδιορθώνονται από όσες ως τη στιγμή εκείνη. Σύμφωνα με τη διαταγή αυτή θα κρατηθούν σε λίγο καιρό τεχνίτες με καλή επίδοση προς μεγάλη εξυπηρέτηση του δημοσίου, που θα μπορέσουν να επαρκέσουν για τις επιδιορθώσεις και τον εξοπλισμό όλων των γαλερών αυτού του βασιλείου. Γιατί οι άνθρωποι, βέβαια πως θα έχουν πάρει την ευκαιρία να κερδίζουν σε παρόμοιες τέχνες, θα εργαστούν σε αυτές τις ευκαιρίες και θα βάλουν επίσης τα παιδιά τους να τις μάθουν. Τώρα πάνε στο μοτίβο των παιδιών. Αυτό δεν θα στοιχίσει πολύ στη γαλινότητά της, γιατί αν αφαιρεθούν οι γιορτές και ο χρόνος που θα εργάζονται σε ιδιώτες, δεν θα τους πληρώνει περισσότερο από 4-5 μήνες το χρόνο. Και η δαπάνη αυτή θα συμβάλλει τόσο στην αφήγηση των νέων γαλερών που θα κατασκευάζονται, όσο και στα έργα και στις επιδιορθώσεις που γίνονται τακτικά. Επειδή κάθε χρόνο στα αρσίγη των τασανάδων αυτών, όπου δαπανούνται τον ένα χρόνο με τον άλλο, όπως βλέπει κανείς από τους λογαριασμούς των περασμένων χρόνων, περίπου 1.200 δουκάτο χρόνο. Και για να εξασκούν την τέχνη τους, και εκείνοι που κάνουν, που κάνουν τα κουπιά και να δουλεύουν τα χρήματα που θα παίρνουν, νομίζω πως το πρώτο θα πρέπει να στέλνονται στο βασίλειο αυτό ακατέργαστα, τόσο τα ξύλα για τα κουπιά των γαλερών της Κρήτης, όσο και των γαλερών της Λουράς, διακινούμενες ευρύτερα, για να πελεκούνται και να διαμορφώνονται από τους μαστόρους αυτούς που θα βρίσκονται στα σανάδες, στο σχήμα που θα χρησιμοποιούνται, ακόμα και όταν η γαλλινότητά της δεν θέλει να αποφασίσει να φύγει καινούριες γαλέρες, που όμως δεν μπορώ να πω τους λόγους που το εμποδίζουν, κυρίως όταν έχει υπόψη ότι υπάρχουν ευκολίες στην ξυλία και ότι πρέπει να πιστεύει κανείς πως αυτό μπορεί να είναι η σπουδαιότερη αφορμή επιθυμίας του Τούρκου να γίνει κύριος του βασιλείου αυτού, ο βασίλεκα, παρά εκείνο που για πολλούς άλλους λόγους θα θεωρούσε αυτός σπουδαιότερο. Εδώ η επιχειρηματολογία, πρέπει να αναπτύξει μια επιχειρηματολογία, τη βγαίνει ότι το μάξιμο της απασχολήσεως θα είναι κάτι λιγότερο από μισό χρόνο. Για τον υπόλοιπο μισό χρόνο επαφείεται στον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πείτε, πώς μπορεί να προβλέψει αυτή την απορρόφηση από την πλευρά του ιδιωτικού τομέως. Και βεβαίως με κανένα σοβαρό τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι, να πει κανείς ότι τόσο θα ήταν μια απορρόφηση. Αλλά ενδεχομένως να υπάρχει πίσω αυτό μια άλλη λογική, ότι η αμοιβή μέσα σε δοσμένες συνθήκες δεν είναι μεροδούλη μεροπάει. Και ότι σε αυτή τη λογική στηρίζεται θα φανεί λίγο παρακάτω. Νομίζω ότι τουλάχιστον πρέπει να επιτραπεί οι μαστόροι αυτοί, όταν δεν βρίσκουν να δουλέψουν σε ιδιώτες, όπως είπα, να μπορούν να χρησιμοποιούνται με τους παραγιούς των στους στασανάδες για να επιδοθούν τις γαλέρες, να κάνουν μικρές βάρκες, βαρούλκα, φορκάδες και άλλα χρειαζόμενα πράγματα, με την υποχρέωση να πηγαίνουν εκ περιτροπής τόση κάθε εβδομάδα, παίρνοντας υπόψη όχι τόσο σε ανάγκη της δουλειάς όσο τον αριθμό των τεχνητών αυτών, ώστε εκείνοι που θα δουλεύουν τη μια εβδομάδα να μην πηγαίνουν την άλλη, οπότε θα δουλέψουν όλοι θα δουλέψουν άλλοι τόσοι και ούτω καθεξής. Αντιμετωπίζεται, είναι ωραίο αυτό. Αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο ότι στους υπόλοιπους έξι, τι λέγω, 7 ή 8 μήνες, πώς είναι, να μην μπορούν να απορροφηθούν. Κάτι πρέπει να γίνει. Και δεν το μείζον είναι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους λέει αυτό που λένε. Κάντε τρύπες, κατασκευάζετε χρήσιμα πράγματα τα οποία θα χρειαστούν. Μπαίνει σε κάποια λογική, κατασκευάζετε χρήσιμα πράγματα τα οποία θα χρειαστούν. Μπαίνει σε μια λογική. Γιατί και όταν συγκεντρώνουν μπισκότο, ξέρουν πως ένα μέρος θα σαπίσει. Όταν συγκεντρώνουν τον μπαρούτι, ξέρουν πως ένα μέρος θα νοτίσει και θα είναι άχρηστο. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Και εκ περιτροπής εργασίας, σε τι παραπέμπει, πάλι, νομίζω ότι παραπέμπει σε μία αντίληψη ότι το μεροκάματο δεν είναι, δεν αντιστοιχεί στις καθημερινές δαπάνες και μόνο. Μα είτε με το ένα είτε με τον άλλο τρόπο που αναφέρω, είτε με οποιοδήποτε που θα θεωρηθεί πιο αποτελεσματικός, είναι ανάγκη η γαλλινότητά της να φροντίσει να έχει τεχνίτες στο βασίλειο αυτό, ώστε να μπορεί να στηριχθεί πάνω σε αυτούς για να εξασφαλίσει και διορθώσει τον εξωτερικό των καλλιεργών αυτών. Αλλιώς μάταια έκτισε εκεί τους ταρσανάδες, θυσιάζοντας τόσες δαπάνες, και μάταια διατηρεί τα αρσίλη εκείνα με τα εξαρτήματά του. Γιατί τώρα στο Χάντακα υπάρχουν λίγοι μαραγκοί και στα Χανιά λιγότεροι και ελάχιστοι τεχνίτες για την κατασκευή των κουπιών και στις δύο πόλεις. Που αν παρουσιαστεί ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα αρσίλη, δεν θα επαρκέσουν για να διορθώσουν και την γροράδα εκείνη και την επιμέλεια που χρειάζεται. Για να στείλει τέτοιους, έπειτα με τα αρσίλια όταν ξεπλιστούν, θα βρεθούν ελάχιστοι. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν θα είναι κατάλληλοι, επειδή θα είναι γέροι και για άλλους λόγους που δεν θα θελήσουν να πάνε. Ενώ εκείνοι που θα ξαναγραφούν στα σανάδες θα είναι υποχρεωμένοι να πάνε να υπηρετήσουν και θα πάνε πρόθυμα για να μην χάσουν το νεροκάμα τους. Εδώ τελειώνει η έκθεση, το τελευταίο κεφάλαιο. Κατόπιν αναφέρεται στα νησιά. Και αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά μέσα σε μια άλλη οπτική. Που αμέσως ή εμέσως ανήκουν στους Βενετούς. Το πρώτο που θα αναπαντήσει κανείς είναι αυτό που έχει σταθεί. Εν ολίγης δημιουργεί κάποιες υποδομές για την οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι η εν λόγω λογική που δεν είναι η λογική του οικονομικού μπορεί να οδηγεί σε μια λογική του οικονομικού. Η διαχείριση της εργατικής δύναμης θα γίνει επί τη βάση του αριθμού της και όχι επί τη βάση άλλου κοινός υπολογισμού. Διότι αν γίνει επί τη βάση άλλου κοινός υπολογισμού θα φτάσουν τα φαινόμενα, ξαφνικά να έχουμε μονάχα γέρους, να μην έχουμε διαδοχή στα επαγγέλματα και τα συναφή. Δυνατολογικώς, η λογική για την οικονομία όπως απορρέει από τη λογική της διοίκησης βεβαίως μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα υπερπληθωρισμού της εργατικής δύναμης και ενδεχομένως σε κάποια αδιέξοδα. Υποτίθεται πως τα αδιέξοδα ρυθμίζονται από την ισχυρότητα στην ιστόσα των καταστάσεων αυτών. Δεν μπορούσε να κάνει κανείς την υπόθεση, ρυθμίζονται από την λογική της οικονομίας σε κάθε αυτήν, όπως είχαν ρυθμιστεί και προηγουμένως, με αποτέλεσμα τη φυγή προς Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα την αλλαγή των επαγγελμάτων. Ωστόσο, οδηγεί και σε κάτι άλλο. Το άλλο που οδηγεί είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα αισθάνονται πως είναι καταστοιχωμένοι όταν είναι παρασμένοι στους ρόλους έχουν αντιστοίχως ανοιχτό τον δρόμο μπροστά τους για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης συνείδησης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα πιο απειλητικά στοιχεία μέσα στην κοινωνία της Βενετίας ήταν οι εργάτες των Σεβάλε. Καθόλου τυχαίο. Εν λόγω λογική βέβαια είναι γενικευμένη σε όλα τα κορπορατιστικά συστήματα παντού όπου η εξάρτηση του επαγγέλματος γίνεται μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει επίπτωση στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, της συνειδίωσης ενωτήτης του μετέχοντος στο εν λόγω σύστημα. Και πάλι γερνώντας κανείς ακραίες περιπτώσεις, να δει τους χασάπιδες και τους πολλούς των χασάπιδων, να δει τους ταμπάκιδες, να δει τα επαγγέλματα, και ιδίως μέσα, μέσα στην Οθωμανική κοινωνία, με την ιδιαίτερη τονικότητα που είχαν και που τόσο πολύ έγινε ισχυρότερη από την ώρα που και οι γενίτσαροι μπαίνουν μέσα σε αυτά τα... συστήματα. Το τρίτο ή τέταρτο που θα έχω να παρατηρήσει κανείς είναι αυτή η παρέμβαση στο θέμα των αμοιβών. Για τη διοίκηση οι αμοιβές είναι συνάρτηση του συνολικού ποσού που μπορεί να αφιερωθεί για τον Α ή Β τομέα της διοίκησης. Για τις πολεμικές δαπάνες, τις ανάδες στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα X ποσό με τι θα μοιραστεί αυτό το X ποσό. Και δεν φαίνεται πως παρεμβαίνουν άλλες εκτιμήσεις, σχέσεις έχουσες με την απόδοση, με το χρόνο εργασίας, με τίποτε άλλο. Εκείνο που είναι σταθερό είναι ότι το ποσό αυτό είναι επαρκές, είναι επαρκές. Όταν λέει πως πρέπει να αυξηθεί το λόγο ποσό αυτό, δεν το λέγει διότι είναι υποθετικό αυτό που λέγονται στην κοινωνία αυτή. Δεν το λέγει διότι ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει υψηλότερα νεροκάματα. Προφανώς, γιατί αν προσέφερε υψηλότερα νεροκάματα θα έχει και μεγαλύτερα προωθητική ικανότητα, θα προσφέρει το φαινόμενο της φυγής των τεχνητών. Θα πρέπει να το κάνει σε σχέση με ορισμένα άλλα κριτήρια και οπωσδήποτε ένα από αυτά είναι το καθιερωμένο το ότι πρέπει το νεροκάματο να αντιστοιχεί σε κάποιες ανάγκες. Ποιο είναι αυτό το σουφιτσέτ που έλεγε ο Ακινάτης και όσοι ακολουθούν τη σχολή του για τον Βασιλικάτα και τον οποιοδήποτε Βασιλικάτα, είναι αυτό που στην αρχή το μεροδούλι νεροφάει ή κάτι επιπρόσθετο. Το γεγονός ότι προτείνει αυτές τις ρυθμίσεις μερικής απασχολήσεως κτλ. Μάλλον οδηγεί προς την υπόθεση ότι είναι και κάτι επιπρόσθετο. Θα μου πείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το μελετήσει κανείς βλέποντας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις τιμές και στις αμοιβές. Μοιάζει εύκολο, ίσως δεν είναι τόσο πολύ εύκολο, διότι οι τιμές της πόλης είναι τιμές που διαμορφώνονται από την αγορά της πόλης και το μήνυμα της αγοράς στην οποία είναι λογικό να αποβλέπει οποιοδήποτε κάνει προτάσεις ως προς το θέμα της απασχολήσεως, είναι μια αγορά άκρως ελαστική. Είναι η πέτρα κουζίνα, είναι όλες αυτές οι δυνατότητες διατροφής και οι δυνατότητες συμπιέσεων και ακόμα οι δυνατότητες παραπληρωματικών εισοδημάτων που κάνουν τη μέτρηση, αν όχι αδύνατη, οπωσδήποτε τελικά. Εννοείς αυτές δεν είναι πως είναι οι χοντρικές, αλλιώς οι πλέον αδρές διαστάσεις της μαρτυρίας του Μπαζιλικάτα. Σε τι θα ήταν χρήσιμες εν ώψη μιας οικονομικής ιστορίας, η οποία δεν θα ήταν μια ιστορία συνεγωμένη δυναμικής οικονομίας και θα ήταν και αυτό βασισμένη στη σχέση που φτιάχνει ο άνθρωπος, οι κύριες μορφές με τις οποίες εμφανίζεται ο άνθρωπος, την ατομική του, στη συλλογική του, στη συνειδητή ή λιγότερο συνειδητή σχέση του με τα δημιουργήματά του που γίνονται αξίζει ανταλλαγής. Οιασδήποτε ανταλλαγής. Με την μεσολάβηση ή χωρίς την μεσολάβηση του χρήματος. Με την ολική ή την ολική μεσολάβηση του χρήματος. Στις άλλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο της καθημερινής διατροφής έως το επίπεδο των συμβολισμών σε μια τέτοια οπτική σε τι θα ήταν αξιοθύσιμη η εν λόγω μαρτυρία που, η οποία μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Δεν θα δώσω καμία απάντηση, δώστε εσείς. Θέλω μια απάντηση μέσα από τη λογική των αναπλάδων. Θέλω μια απάντηση μέσα από τους τέσσερις τρόπους πως του Μπουαγιέ οι τρόποι, μια απάντηση μέσα από τη συμμετοχή του ανθρώπου στο παζάρι για να αγοράσει κουκιά, μια απάντηση μέσα από τους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν οι συντεχνίες, μία απάντηση μέσα από τους τρόπους με τους οποίους η παραγωγή έρχονται σε επαφή, αλλιώς μία απάντηση μέσα από τους τρόπους με τους οποίους η αγροτική παραγωγή μπορούν ή δεν μπορούν να μετέχουν. Σε αυτή την οικονομία την οποία την έχει προειδιαστεί και την έχει εφαρμόσει τελικώς η διοίκηση, νομίζω ότι μετέχουν και αυτοί μέσα από τις εφορήσεις, μέσα από τα λιβέλα, μέσα από αυτά τα πάντα, τελικώς μέσα από απαντήσεις, μέσα από όλο αυτό το πολύπλεγμα των σχέσεων που δημιουργεί η οικονομική ιστορία νοούμενη μέσα στην πολυβιωματικότητά της συγχωριστή τη λέξη. Λοιπόν, τον προδέλευσα να πλάτε αυτή τη τώρα μας το φέρετε, πάτε βρήκε εδώ και μέσα.
Όχι, δεν
είναι.
Λέγαμε την προηγούμενη φορά για το ότι αυτό που έβγαινε από το κείμενο, διαβάσατε την προηγούμενη φορά, είναι πως η αστική τάξη στην Ήπεθρο δεν έχει πολιτικά σταθεροποιηθεί. Ως εκ τούτου υπόκειται στους οποιοσδήποτε εξοοικονομικούς καταναγκασμούς, στους οποίους ο Α, Β ή ο Γ μικροφεουδάρχης.
Στο βαθμό που δεν αποτελούν στην τάξη φεουδάρχης.
Που δεν αποτελούν.
Στο βαθμό όπου δεν αποτελούν.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το μέτρο όπου δεν έχουν καθοριστεί τα όρια του παιχνιδιού, η οικονομία πάει να λειτουργεί.
Ποια οικονομία?
Η οικονομία εκείνη η οποία βασίζεται στα ισοδύναμα των αξιών που ανταλλάσσονται. Δεν ανταλλάσσονται πλέον ισοδύναμες αξίες, ως εκ τούτου υπάρχει μια απόσπαση πλεονάσματος με οικονομική μορφή, αλλιώς με φεουδαρχική μορφή. Δεν ξέρω, καλά τα λέω.
Καλά τα λέει. Στερετικός.
σας παρακαλώ. Και νομίζω κάτι τέτοιο θα είναι και με αυτό το κείμενο. Δηλαδή τι πάει να κάνει. Δεν νομίζω ότι πάει να απελευθερώσει κάποιους οικονομικούς νόμους οι οποίοι θα βοηθούσαν τη λειτουργικότητα ενός συστήματος. Όχι. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να παντρέψει τις αναγκαιότητες του Δημόσιου Ταμείου με κάποιες ενέσεις ιδιωτικής οικονομίας, οι οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτός το βλέπει αισιόδοξο ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, μπορούν να απασχολούνται 6 μήνες στο κρατικό αρσενάλι, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και 6 μήνες στο ιδιωτικό. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να λειτουργήσει το ιδιωτικό όμως.
Προφανώς. Αλλά γι' αυτό εκείνο το οποίο βαρύνει είναι.
Να μειώσει τα έξοδα της διοίκησης. Νομίζω αυτό είναι εκείνο το οποίο το βαρύνει.
Όχι.
Όχι.
Να έχει απασχολήσει τη διοίκηση.
Ναι, σύμφωνοι. Να έχει αυτούς, αλλά με μειωμένα έξοδα από μελέτη.
Με τα έξοδα που κάνει συν λίγο παραπάνω.
Ναι, συν λίγο παραπάνω. Και αποφύγεται πλέον στον πατριωτισμό
που μπορεί.
Το αρσενάλι της Βενετίας. Και είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί είχαν μια. Με αναχρονισμό θα λέγαμε μια έντονη ταξική συνείδηση. Κοινωνική συνείδηση.
Ήταν.
Γιατί ήταν καταγραμμένο. Ναι, αλλά ήταν και το μεγαλύτερο εργαστήριο του κόσμου.
Ναι, βέβαια.
Ίσως να μην ήταν μόνο το ότι ήταν καταγραμμένο.
Δεν φτάνει.
Δεν φτάνει αυτό. Είναι και το ότι ήταν πώς ήταν. Πώς δούλευαν. Κάπου εδώ το λέω. Τόσες χιλιάδες ξέρω.
Πάρα πολύ, ναι. Του Ρουμάνου, των Αναγκών και αυτοί που θα δουλεύουν στον Πασανάτο του Χάντακου και των Χανίων θα ήταν επίσης μια υπολογίσιμη δύναμη. Μια διαπραγματευτική ικανότητα.
Θα ήταν όμως γιατί. Πώς θα ήταν, θα δούλευαν εκεί κάποιους μήνες, περίπου θα τους κάναν χάρη.
Όπως ήταν ο τελευταίος περασμένος του ρόλου σε αρματολός, οποιοσδήποτε αποκτούσε συνείδηση του ότι επιτελεί μία λειτουργία, χωρίς η εν λόγω λειτουργία, να θεωρείται ως αγκαρία. Ποτέ οι μπενεβόλια, οι κοπηλάτες, δεν θα αποκτούσαν αυτή τη συνείδηση, εκτελούσε μία αγκαρία. Οι άνθρωποι του Αρσενάλε με το μεροκάματο και με όλους αυτούς τους κανονισμούς κτλ. Δεν κάνανε αγκαρία. Δεν θεωρούσαν πως κάνανε αγκαρία. Αυτοί που κάνανε μια αγκαρία στρέφονται εναντίον των όρων της αγκαρίας, αρνούνται την αγκαρία, οι άλλοι όχι, και λέει θα χάσουν το μεροκάματό τους. Αυτή τη συνείδηση τουλάχιστον έχει ο μάρτυρας. Θα χάσουν το μεροκάματό τους. Ενώ προκειμένου για την πενεβόλια, τι θα πει. Να τις περάμαστε καλά, να μην τους ισοδέρνουμε, γιατί έχουμε, δεν θέλουμε να τα φέρουμε ισοδεμένους, να μην τους, να προσέχουμε το ποσοστό που παίρνουμε από το κάθε χωριό κτλ. Ή να τους δημιουργήσουμε άλλα ερεθίσματα, ώστε να δεχθούν να πάνε ως μπενεβόλια και να τους θεωρούν πως είναι αγκαρία, ότι υπεραμείνονται των εστιών και των βομών κτλ. Αλλά πώς να γίνει όταν οι φιλοδάσεις κάνουν αυτά που είδαν πως κάνουν. Και όχι διότι εκτελούν το επαγγελμά τους. Εκτελούν το επαγγελμά τους. Εκεί είναι η διαφορά. Ναι.
Και
είναι
η διαφορά το θέμα είναι ότι το επαγγελμά τους δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
Αυτό το ξέρεις.
Το ξέρουμε διότι αν ήταν οικονομικά βιώσιμο δεν θα έλεγε αυτός ότι να σκαρώσουμε και αυτό και να κάνουμε και εκείνο κτλ. Δηλαδή αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι, αν το βάλουμε πάλι με όρους έτσι αναχρονιστικούς, έχει ένα δημόσιο τομέα ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει και προσπαθεί να απεμπλακεί από το πλεονάζον εργατικό δυναμικό σαν τη βάση του Παπανδρέου, ας πούμε στέλνοντας τους ανθρώπους να δουλέψουν 5 μήνες κάπου αλλού.
Όχι. Έχει. Εδώ είναι διαφορά. Εδώ είναι διαφορά. Έχει ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να το υπερασπιστεί. Ένας τροχίσκος του συνολικού συστήματος είναι η κατασκευή και η συντήρηση των γαλερών με ό,τι τούτο συνεπάγεται και λέγει προκειμένου να κρατηθεί το συνολικό σύστημα θα πρέπει να ορθολογήσουμε τον απόλυτο τρόπο τα πράγματα. Το συνολικό σύστημα δεν παράγει τις αξίες εκείνες στις οποίες υπενήχε αρχικώς το ίδιο. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να παραχθούν οι εν λόγω αξίες. Έχουμε και τον έλεγχο των θαλασσών, έχουμε και τον έλεγχο του εμπορίου. Λοιπόν, για να έχουμε αυτό το συνολικό έλεγχο, για αυτό το συνολικό έλεγχο θα πρέπει η Κρήτη να έχει ναυτικούς. Εάν δεν έχει η Κρήτη ναυτικούς, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το όλον. Δηλαδή είναι αντίθετο στη λογική του αποφύτου της, London School of Economics, ο οποίος εκλήθη να γνωμοδοτήσει για κάποια μήνα στο Ποτοσί και τα λοιπά, και λέγει καταργήσει το ρηχείο και ενισχύσε το παντοπολείο, από το οποίο παντοπολείο ήταν επιχείρηση του ορυχείου, ψωνίζαν οι άνθρωποι που δουλεύαν στο ορυχείο, αλλά πήγαν καλά οι δουλειές του παντοπολείου και συνεβούλεσε να κλείσουν το ορυχείο και να ενισχύσουν το παντοπολείο. Κλείνοντας το ορυχείο βεβαίως και η πόλη, ήταν μια πόλη Μιναδόρο, δεν την αγαζόταν στον αέρα. Εδώ λέγει ότι για να δουλέψει το παντοπολείο θα πρέπει να ενισχύσει το ορυχείο. Και είναι μια ιστορία τώρα, εάν η Βενετία δεν μπορεί να παίξει πλέον αυτό το. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η οπτική. Ποια είναι η οπτική των ανθρώπων που βλέπουν ότι ένα κομμάτι της οικονομίας είναι ταυτισμένο με την εξουσία. Και το ρυθμίζει επί τη βάση αυτής της ταύτισης. Πράγματι, όταν θα θες. Σήμερα νομίζουν πως δεν υπάρχει θέμα εξουσίας. Διότι δεν υπάρχουν σοβαρές δυνάμεις να διεκδικήσουν την εξουσία. Άρα διαβάζετε τη χθεσινή καθημερινή, την προχθεσινή καθημερινή και τη σημερινή καθημερινή. Είναι καταπληκτικό. Άρθρο του, νομίζω, του Στάμου του Ζούρα, που είναι από τους τιμιότερους ανθρώπους που κυκλοφορούν στη δημοσιογραφική αγορά και γενικότερα στην αγορά. Συνήθις, μικρός Καραμάλης, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πρωθυπουργικής χρήσεως. Θα διαχειρίζονται τα πράγματα, οπότε τι θα βαρύνει το προσωπικό ποιόν του καθενός κτλ. Οι γαλλικές εκλογές. Το ίδιο πράγμα. Τι θα βαρύνει, δοθέντος ότι η εξουσία είναι μία και μόνη, και η ανώτερη εξουσία φυσικά δεν είναι πολιτική εξουσία. Δεν είναι η εξουσία των πατριαρχείων της Βενετίας, είναι άλλη εξουσία. Η οποία πλέον δεν έχει και αντιθέσεις. Δεν θα σκοτωθούν οι Ιαπωνέζοι με τους Αμερικάνους, όχι. Εδώ μας είμαστε μια άλλη λογική.
Η οποία όμως ως λογική ιτήθηκε, έτσι, διότι κάποια στιγμή η Βενετία...
Ναι, αλλά ανέβηκε πάνω η Γαλλία. Ανέβηκε πάνω η Αγγλία. Δεν διανοήθηκε κανείς να καταστρέψει τον αγγλικό στόλο επί τη βάση οικονομικών κριτηρίων, γιατί χωρίς τον αγγλικό στόλο δεν έχεις απικίες. Τώρα σου λένε να καταστρέψει τον στόλο. Τώρα σου το λένε. Η συνεφορία αυτή την ενδιάμεση. Σε τελευταία ανάλυση είναι όταν εξετάζουμε μία οικονομία η οποία δεν μπορεί να αναχθεί αποκλειστικά και μόνο σε μοντέλο. Δηλαδή να υπακούει αποκλειστικά και μόνο στη λογική της. Τότε ποια είναι η επιχειρήση, οι οπερασιοναλιτέ αυτών των μαρτυριών. Κάπως έτσι τίθεται το ζήτημα. Γιατί αν βάλουμε θέσεις τις μαρτυρίες μέσα σε ένα μοντέλο οικονομίας όπου κυριαρχεί η πεμπτουσία της λογικής αφαιρώσης οικονομίας φυσικά δεν σημαίνει τίποτα. Σε μια ιστοριογραφία είναι όμως η αντίληψη της οικονομίας νομίζω πως σημαίνει πολλά. Για αντίρρηση, α. Δεν γίνεται πάλι αυτό. Είναι σαν και να γράφεις, ερήνης της γραμματικής. Η γραμματική είναι το κεφάλι μέσα. Αλλά είναι αυτές οι διαβαθμίσεις. Ξεμάθησε. Διαβαθμίσει μια αφαιρετικού τύπου ανάγνωση του αυτού του προτέλου που του Καλάκη και των τρίων τόμων που έχει ο Κουβουλάκη που στάζει.
Μπορούμε να κάνουμε ανάγνωση χωρίς μοντέλα. Δεν θέλω να πω, ας πούμε έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι η πολύγνωση του Κούλα, έτσι που φτιάχνει ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται στα θεοδαρχικά κτήματα μεγάλων εκτάσεων και δηλαδή έχουμε και μια ανάγνωση πάλι θεοδαρχικού μοντέλου από τον Κιμποά, ο οποίος βασίζεται στα μικρά κτήματα, μεγάλες ιδιοκτησίες αλλά μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Άρα έχουμε το ίδιο θεωρητικό μοντέλο το οποίο καταλήγει σε τελείως διαφορετικά πράγματα. Η κρίση του αιμός και η κρίση του αλουμίνα προέρχονται από τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει μοντέλο, ας πούμε, σε μια οικονομία θεοδαρχική ή σε μια ότι τελικώς, για να το θέσω διαφορετικά έτσι και να φάω και τη φάπα μου, μπορούμε να δεχτούμε ότι μακροχρόνια σε μια κοινωνία μπορεί να μην ισχύει ο νόμος αξίας. Μπορεί δηλαδή ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Βασιλικάτης, ας πούμε, να ισχυρίζεται ότι αυτός θα υπερβεί το νόμο της αξίας. Μπορεί να το κάνει αυτό στο μέτρο που λέει εδώ πέρα δεν θα ισχύσει το τιουτόν διότι αυτό το τομέα τον χρειαζόμαστε για θεωρητικούς λόγους. Τελεία και πάμε, θα τον πληρώνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ισχύσει γενικά ο νόμος αξίας σε μια.
Κοίταξε, αν τότε θες δεν ισχύει ο νόμος της αξίας, η πρώτη απάντηση του αγνοούντος, εμένα δηλαδή, είναι ότι η έννοια της αξίας είναι ιστορικοκρατούμενη. Και μονάχα σαν ένα εργαλείο λογικό μπορεί να είναι υπεριστορική. Σαν λογικό εργαλείο ναι, και από την άποψη βεβαίως μοντέλα. Μία μικρή παρένθεση. Το μοντέλο του Κούλα δεν προβλέπει το μικρό κτήμα.
Όχι.
Άμα το προβλέπει. Όχι, το προβλέπει στην καρδιά του. Διότι το μοντέλο του Κούλα στηρίζεται, προσοχή, το μοντέλο του Κούλα στηρίζεται στην οικογενειακή εκμετάλλευση, την οποία καθοδηγεί ποιος, ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος, ο φεοδάρχης. Τι γίνεται στο πλαίσιο της οικογενειακής εκμεταλλεύσεως. Σου λέγει ότι ο φεοδάρχης μπορεί να κατευθύνει την παραγωγή, μπορεί να αλλοιώνει το ποσοστό πρόσληψης, αυξάνοντας αγκαρίες, μπορεί να προβλέπει την ανθρώπινη χωρητικότητα της εκμετάλλευσης, ρυθμίζοντας τους γάμους και τις γεννήσεις. Τι άλλο είναι το μικρό κτήμα, μέσα σε μια φιλοδοτική λογική. Πού ιστορικοποιούν τα πράγματα. Τα πράγματα ιστορικοποιούνται εκεί όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει σύγκληση ως προς το ποσοστό απόλυψης. Α, εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις το κτήμα, το κάνεις ό,τι θέλεις, διότι αυτό σου επιτρέπεται, δηλαδή δεν έχει ο κύριος τη δυνατότητα να σου περιορίσει, αλλά σου λέει απλώς θα μου δώσεις τις μπαναλιτέ και τα λοιπά και τα λοιπά, τότε αλλάζει. Αλλά γιατί αλλάζει, γιατί είναι διαφορετική κατάσταση. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει η ιστορία. Οπότε το μοντέλο του Κούλα ως λογική εφαρμόζεται παντού. μπορεί ενδεχομένως το μοντέλο του Κούλα να εφαρμοζόταν πλήρως σε μια σοσιαλιστική οικονομία. Πλήρως. Στην περίπτωση του Τσαουτσέσκου, νομίζω, γιατί να μην εφαρμόζεται το μοντέλο του Κούλα στην περίπτωση του Τσαουτσέσκου. Ο οποίος είπε, απορροφώ. Όλο το πλεόνασμα πεθαίνεται τη πείνα και εξυπηρετεί το εξωτερικό χρέος. Κάτι παρόμοιο κάνανε και οι Πολωνοί. Ζητάνε στάρι, απομίζω όσο μπορώ περισσότερο και το πουλάω εγώ. Για να μπορώ να στρώματα που κάνουν σαν στο Παρίσι, να τα πλέβουν. Το κάνει και ο δάρχης της Πολωνίας, η μεγάλη κοντάρχης. Πρωτά ένα αμάξι που κάνει στις στρατορίες τα λοιπά, έχουν επιτεί λογαριασμοί. Και τα στρώματα του Παρίσι τα πλύνουν. Αλλά αυτό σε τι επίπεδο αφαίρεσης. Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Όταν όμως η πραγματικότητα του κτήματος είναι διαφορετική. Οπότε και η πραγματικότητα του φεουδαλισμού είναι διαφορετική. Τότε δεν ήθελε ένα θέμα γενικού μοντέλου. Τι ήθελε ένα θέμα ιστορικοκρατούμενου μοντέλου αποδοτικού για την κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω να απαντάω στη σκέψη. Και αξία, τι είναι η αξία. Είναι το ίδιο πράγμα η αξία για κάθε οικονομία. Υπάρχει μια αξία. Όπως υπάρχει μια τιμή. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο, Βαγγέλη. Γιατί δεν είναι.
Προσπαθώ να μεταφέρω λίγο σε αυτό το λόγο. Η αξία γεννιέται ως σύγκριση από τη λίγο η λογική εικόνα. Θα το έλεγα ότι η έκπτωση ενός θεσμού ή της θεσμικής οργάνωσης γεννά αξίες. Όσο λιγότερο όσο οι θεσμοί παραδοσιακοί τίθενται σε δοκιμασία αμφισβητούνται, το λογικό κάτω.